Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Το ξέρετε εδώ όλοι ότι το καλοκαίρι οι αρχαιολόγοι ασχολούνται με τις ανασκαφές για πολλούς λόγους και μάλιστα όταν οι ανασκαφές αυτές είναι προγραμματισμένες, δηλαδή εντάσσονται στο πλαίσιο ενός επιστημονικού προβλήματος, έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό και δεν είναι ανασκαφές σωστικές όπως τις λέμε. Οι ανασκαφές εκείνες δηλαδή που γίνονται γιατί έχει προκληθεί μια ζημιά σε έναν αρχαιολογικό χώρο ή γιατί κάποιος ιδιώτης ζητά την άδεια να χτίσει, να ιδρύσει μια βιομηχανία, ένα εργαστήριο. Οπότε τότε οι ανασκαφές μπορεί να γίνουν οποιαδήποτε εποχή, μια και η ανάγκη της ανασκαφής δεν είναι, θα έλεγα, επιστημονική, αλλά είναι καθαρά διοικητική, δηλαδή την προκαλεί αυτή την ανασκαφή, την σωστική, η ανάγκη ενός ιδιώτη να πάρει μια άδεια από το Υπουργείο Πολιτισμού για να ασκήσει μια δραστηριότητα σε χώρο όπου ενδέχεται να αποκαλυφθούν αρχαία και να τα βλάψει, να καταστραφούν. Οι άλλες όμως οι ανασκαφές, αυτές οι συστηματικές όπως τις λέμε, ανασκαφές δηλαδή που αναπτύσσονται με βάση ένα επιστημονικό πρόβλημα, αναζητούν τη λύση δηλαδή σε ένα πρόβλημα επιστημονικό, αυτές συνήθως κατά ένα 99% προγραμματίζονται για το καλοκαίρι. Για τους μήνες κυρίως Ιούλιο, Αύγουστο και καμιά φορά και Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερα οι πανεπιστημιακοί αρχαιολόγοι που δεν ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με το αρχαιολογικό έργο, με τις ανασκαφές, αλλά έχουν και τη φροντίδα και τα καθήκοντα των μαθημάτων, άρα είναι απασχολημένοι από το Σεπτέμβριο και πέρα στο Πανεπιστήμιο, προγραμματίζουν συνήθως τις ανασκαφές τους το καλοκαίρι. Γι' αυτό δεν θα ήταν περίεργο αν σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή που μιλώ, μια ανασκαφή αναπτύσσεται στη λίμνη της Καστοριάς, όπου και εγώ έχω την ευθύνη, και επίσης να μην σας φανεί περίεργο ότι ήρθα από εκεί πριν από λίγο και έτσι επηρεασμένος από τις εντυπώσεις αυτής της δουλειάς, επηρεασμένος από τα ευρήματα, από την σημασία των ευρημάτων, επηρεασμένος από την ζωή μιας ανασκαφής που πολλές φορές, όχι για λόγους ρομαντικούς, μας θυμίζει εμάς τους μεγάλους παλιές κατασκηνωτικές μέρες όπου μαζευόμασταν για να περάσουμε το καλοκαίρι, ταυτόχρονα όμως να ανταλλάξουμε και κάποιες εμπειρίες, να πούμε τις ιστορίες του ενός, των άλλων. Εν πάση περιπτώσει, η ανασκαφή είναι, πέρα από τα επιστημονικά της στοιχεία, έχει και τα στοιχεία και μιας ανθρώπινης νοσταλγίας. Είναι δηλαδή ένα περιστατικό που έχει μέσα του πολύ από το ρομαντισμό, που στις εποχές μας βέβαια, στην εποχή μας, όλο και περισσότερο λιγοστεύει. Λοιπόν, επηρεασμένος από όλα αυτά, θα ήθελα να σας απασχολήσω ίσως για 2-3 εκπομπές με ένα πρόβλημα, με ένα ερώτημα που γεννιέται μέσα από αυτή την ανασκαφή. Μια ανασκαφή που με λίγα λόγια, έτσι ιστορικά, να σας πω ότι άρχισε πριν από 6 χρόνια, τον Ιούλιο του 1992, συνεχίζεται μέχρι σήμερα με συστηματικό τρόπο και υπάρχει μια προοπτική να συνεχιστεί για πάρα πολλά χρόνια, όχι γιατί δεν θα εξαντληθούν οι πληροφορίες, αυτές έτσι κι αλλιώς δεν εξαντλούνται ποτέ, ούτε γιατί δεν θα λυθούν μερικές από τις απορίες, δεν θα απαντηθούν μερικά από τα ερωτήματα. Πιο πολύ αυτή η ανασκαφή θα συνεχιστεί γιατί έχει πάρει τα τελευταία 3 χρόνια τον χαρακτήρα ενός κέντρου εκπαίδευσης. Δηλαδή στην ανασκαφή αυτή οι φοιτητές του τμήματος της αρχαιολογίας μαθαίνουν την ανασκαφή, μαθαίνουν την μέθοδο της ανασκαφής, μαθαίνουν όμως και μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ δύσκολο να τα μάθει κανείς στο θρανείο το πανεπιστημιακό. Μαθαίνουν δηλαδή πώς να κρατούν μια ισορροπία ανάμεσα στον εαυτό τους και στο έβριμα, πώς να προσεγγίζουν το αρχαιολογικό υλικό που βγαίνει από την ανασκαφή με έναν τρόπο αρκετά αντικειμενικό, που να μην επηρεάζεται από την εντύπωση και το ξάφνιασμα ενός ευρήματος, αλλά πάντοτε να ελέγχει τη σχέση του, τη σχέση δηλαδή ενός ανθρώπου με ένα αντικείμενο, να την ελέγχει μέσα από μια επιστημονική λογική. Γιατί η ανασκαφική έρευνα δεν είναι, μπορεί στην αρχή να την περιέγραψω σε ένα ρομαντικό επεισόδιο, αλλά την ίδια στιγμή είναι και ένα επεισόδιο επιστημονικό. Άρα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια αρχή, από μια μέση, από ένα τέλος, να χαρακτηρίζεται από μια δυναμική επιστημονική, να χαρακτηρίζεται από μια μεθοδολογική πραγματικότητα και πιο πολύ απ' όλα να χαρακτηρίζεται από μια στρατηγική. Δηλαδή να φαίνεται καθημερινά μέσα στην ανασκαφή ποιος είναι ο σκοπός για τον οποίο γίνεται αυτή η ανασκαφή. Άρα η ανασκαφή στο Δυσπηλιό, στη λίμνη της Καστοριάς, δεν είναι μόνο ένα σκαπτικό, όπως λένε μερικοί, έργο, αλλά είναι ένα εκπαιδευτικό έργο και επομένως μπορεί κανείς να πει ότι μια ανασκαφή, από τη στιγμή που παίρνει τον χαρακτήρα μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορεί να ταυτίζεται χρονικά με τη ζωή ενός ιδρύματος η οποία δεν είναι πεπερασμένη. Θα καταλήξω λοιπόν στην άποψη που ίσως σε μερικούς φανεί υπερβολική, λέγοντας πως μια ανασκαφή δεν τελειώνει ποτέ. Είπα λοιπόν πριν από λίγο ότι μια ανασκαφή δεν έχει ποτέ ένα τέλος. Αυτό βέβαια ήταν μια υπερβολή για να δείξω πως ένα επιστημονικό έργο, μια επιστημονική έρευνα μπορεί να είναι αιώνια. Ας μην ξεχνούμε όμως, όπως οποιοδήποτε ανθρώπινο έργο, έτσι και η ανασκαφή στο Δυσπηλιό έχει ένα τέλος. Και αυτό το τέλος ακριβώς είναι το ανθρώπινο χαρακτηριστικό της δουλειάς. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτές τις εκπομπές που, όπως είπα πριν, να σας απασχολήσω ακριβώς με τις ανθρώπινες διαστάσεις, όπως αυτές προβάλλονται στην αρχαιολογική δουλειά. Τις ανθρώπινες διαστάσεις, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα της ανθρώπινης αγωνίας, της ανθρώπινης ανησυχίας ενός ερευνητή να δαμάσει το αρχαιολογικό έργο, να το εντάξει μέσα σε ένα σχήμα, μέσα σε ένα πρότυπο που μπορεί να το ελέγξει. Δηλαδή η ανασκαφική έρευνα δεν θα πρέπει σε καμιά στιγμή να ξεπερνάει τις δυνατότητες του ερευνητή, τις δυνατότητες στην προκειμένη περίπτωση των αρχαιολόγων. Πρέπει να είναι ένα έργο, να είναι μια διαδικασία μέσα στην οποία να ταυτίζονται πολύ αρμονικά και οι ανθρώπινες δυνατότητες, αλλά και το ενδεχόμενο ενός ευρήματος ή το ίδιο το εύρημα. Να ξαναγυρίσω λοιπόν στην ανασκαφή του Δυσπηλιού. Θα έχετε κάπου διαβάσει, ακούσει ότι το Δυσπηλιό είναι ένα χωριό γύρω στα 8 χιλιόμετρα, αν θυμούμε καλά, από την Καστοριά. Είναι χτισμένο στην νότια όχθη της λίμνης, της Καστοριάς, και δίπλα ακριβώς αυτό το χωριό, στα 1932, αποκαλύφθηκαν τα οικοδομικά υλικά ενός χωριού, ενός προϊστορικού χωριού. Η λίμνη είχε κατεβεί περίπου 60 εκατοστά και είχε σαν αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν στο τόξο, στο νότιο τόξο της λίμνης, πάνω από 1000 πάσαλοι. Πάσαλοι, ξύλινοι, οι οποίοι ήταν ακριβώς το υλικό, το κατασκευαστικό υλικό, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι προϊστορικοί για να χτίσουν τα σπίτια τους, τις πλατφόρμες πάνω στις οποίες στείνονταν τα σπίτια και τις βοηθητικές τους κατασκευές. Την εικόνα αυτή των πασάλων για πρώτη φορά στα 1932 την είδε, την παρατήρησε ο καθηγητής της αρχαιολογίας τότε στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ο Αντώνιος Κεραμόπουλος. Ο Κεραμόπουλος έψαχνε την εποχή εκείνη να βρει στοιχεία για να εντοπίσει την κοιτίδα των Μακεδόνων, αλλά ωστόσο δεν άφηνε να φύγουν οι εντυπώσεις και οι παρατηρήσεις που θα είχαν σχέση με οποιοδήποτε αρχαίο, με οποιοδήποτε αρχαιολογικό έβριμα. Έτσι οι πάσαλοι αυτοί του δημιούργησαν την εντύπωση ότι βρίσκεται μπροστά σε έναν οικισμό, και μάλιστα μελετώντας κατά κάποιο τρόπο ιδιαίτερα τα πέτρινα εργαλεία που μάζεψε, όχι κεραμική, μόνο πέτρινα εργαλεία, και εντελώς εμπειρικά προσεγγίζοντας τα ξύλινα κατάλοιπα των σπιτιών, χαρακτήρισε τη θέση αυτή ως προϊστορική, υπογράμμισε τη σημασία της και έγραφε στα 1937 σε ένα δημοσίευμά του, σε ένα αρχαιολογική εφημερίδα, ότι θα έπρεπε να ερευνηθεί αυτός ο οικισμός ανασκαφικά, γιατί έχει μεγάλη σημασία, μια και είναι για πρώτη φορά που αποκαλύπτεται ένας τέτοιος οικισμός στην Ελλάδα. Και το είπε για πρώτη φορά γιατί ήδη από τον Ηρόδοτο, δηλαδή από τον 5ο αιώνα π.Χ., είχαμε μερικές περιγραφές πάρα πολύ χαρακτηριστικές και σημαντικές για τον τρόπο με τον οποίο χτίζονταν οι οικισμοί αυτοί οι λιμναίοι. Βέβαια αυτά τα είπε ο Κεραμόπουλος τα 1932. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν συγκινήθηκε, δεν άρχισε ανασκαφή, και έπρεπε να περάσουν 60 χρόνια και να αρχίσει η δική μας ανασκαφή, δηλαδή στα 1992. Επειδή λοιπόν τόσο η επιστημονική πολιτική, η ερευνητική πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού, όσο και οι προσανατολισμοί των αρχαιολόγων και των Ελλήνων και των ξένων ερευνητών ήταν και θα μπορούσα να πω είναι μόνιμα προσανατολισμένη προς την έρευνα των ιστορικών περιόδων ή το πολύ των Μυκηναϊκών και κάτω. Γι' αυτό ακριβώς, για μια ανασκαφή που θα είχε ως αντικείμενο έναν προϊστορικό οικισμό και μάλιστα στην περιφέρεια της χώρας, όπως ακόμα και για μερικούς σημαίνει όταν ακούγονται τα ονόματα της Καστοριάς, της Φλόρινας. Αυτή η περιοχή της Ελλάδας έχει το χαρακτήρα μιας περιφέρειας. Σήμερα όμως αυτή η αίσθηση των συνόρων, των ορίων, όσο πάει και γίνεται πιο χαλαρή ή γίνεται πιο θεωρητική, θα έλεγα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό, τόσο ο προσανατολισμός της έρευνας όσο και η βαρύτητα που είχε ο διοικητικός χωρισμός των περιοχών της Ελλάδος, δεν επέτρεψε την ανάπτυξη μιας έρευνας στις περιοχές εκείνες και ιδιαίτερα την ανάπτυξη ανασκαφικών ερευνών. Γι' αυτό ακριβώς πέρασαν τα 60 χρόνια μέχρι τα 1992, οπότε και μια ομάδα αρχαιολόγων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να αρχίσει μια συστηματική ανασκαφή στο χώρο ακριβώς που είχε ο Γεραμόπουλος εντοπίσει τα λείψανα αυτού του προϊστορικού οικισμού. Βέβαια δεν θα σας απασχολήσω με τον τρόπο, με τη μέθοδο ή με τις διάφορες θεωρίες. Θα ήθελα να πω και σε αυτή την εκπομπή αλλά και στην άλλη, το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να βγει μέσα από μια τέτοια συστηματική έρευνα. Και ποιο είναι αυτό? Θα δείτε ότι δεν αφορά ακριβώς, δεν αντιστοιχεί ένα προς ένα με τα ευρήματα, αλλά αφορά και αντιστοιχεί με ένα ερώτημα θεωρητικό. Και αυτό το ερώτημα λέει περίπου: είμαστε σε θέση ή μπορούμε, έχουμε το δικαίωμα να μιλήσουμε για έναν πολιτισμό του νερού? Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το νερό παρεμβαίνει στην ανθρώπινη πράξη και τη μετατρέπει σε πολιτισμικό φαινόμενο? Μπορούμε να πούμε ότι είναι άλλος ο πολιτισμός που αναπτύσσεται σε ένα βουνό, σε ένα κάμπο, και άλλος ο πολιτισμός που αναπτύσσεται δίπλα στο νερό? Βέβαια ένας πολύ σχολαστικός απαντητής θα έλεγε πως λίγος πολύ όλες οι πόλεις, τα χωριά, οι αρχαίοι, οι νέοι οικισμοί αναπτύσσονται δίπλα στο νερό. Δηλαδή νερό πρέπει να υπάρχει για να επιζήσει ένας χώρος, ένας κατοικημένος χώρος. Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ δηλαδή ποια σχέση μπορεί να έχει ένα υδραυλικό σύστημα με έναν πολιτισμό. Εννοώ το πόσο μπορεί αυτή μια υδάτινη επιφάνεια, με τις διαφοροποιήσεις που υφίσταται από τον καιρό, από το φως, μια λίμνη πότε είναι κυματισμένη, πότε όχι, πότε έχει ένα χρώμα βαθύ μπλε, πότε είναι γκρίζα. Αναρωτιέται κανείς αν όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις που στο τέλος είναι διαφοροποίηση ενός ανθρώπινου σώματος, όπως αυτό διαφοροποιείται έτσι και μια υδάτινη επιφάνεια, αν αυτή η διαφοροποίηση παρεμβαίνει στην ανθρώπινη συνείδηση και την διαμορφώνει έτσι ώστε να παραγάγει αυτή η συνείδηση έναν πολιτισμό μιας διαφορετικής σημασίας, ενός διαφορετικού χαρακτήρα. Πριν είπα ότι ο Ηρόδοτος ήταν ο πρώτος που μίλησε για έναν λιμναίο οικισμό, ή μάλλον όχι για έναν συγκεκριμένο, για το πώς έφτιαχναν οι άνθρωποι τις λιμναίες οικίσεις τους. Λέει λοιπόν, και λυπούμε που δεν έχω το κείμενο του Ηροδότου, να σας το διαβάσω στην αρχαία γλώσσα, στην διάλεκτο του Ηροδότου. Λέει περίπου ο Ηρόδοτος ότι τους οικισμούς στην αρχή τους έφτιαχναν όλοι μαζί. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι του χωριού βοηθούσαν, μάζευαν ξύλα, τα πελεκούσαν, τα κάρφωναν, τα έδαιναν και έφτιαχναν το χωριό τους. Αργότερα όμως έφτιαξαν ένα νόμο. Νόμο χρεώμενοι, λέει ο Ηρόδοτος. Τώρα, εδώ είναι το περίεργο, από την εθνολογική πλευρά, ότι ο Ηρόδοτος δεν μας μιλάει τώρα πια, μιλώντας για τον νόμο, δεν αναφέρεται στις κατασκευαστικές λεπτομέρειες, αλλά στις κοινωνικές λεπτομέρειες. Λέει λοιπόν ότι κάθε άντρας, ανάλογα με τις γυναίκες που είχε, λοιπόν μια πληροφορία καθαρά κοινωνιολογική, πολυγαμία, ανάλογα λοιπόν με τις γυναίκες που είχε, προσέφερε στην εργασία κατασκευής ενός οικισμού 3 πασάλους. Τώρα βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτή η νομική περιγραφή τους ανάγκαζε να παίρνουν λίγες γυναίκες ώστε να κουβαλούν λίγους πασάλους ή το αντίθετο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα μας απασχολήσει μια άλλη εκπομπή, τη σχέση γυναίκας και πασάλων. Λοιπόν, μας δίνει αυτή την πληροφορία, άρα καταλαβαίνουμε πως οι άνθρωποι ενός λιμναίου οικισμού προσέφευγαν στην οικοδόμηση, συμμετείχαν στην οικοδόμηση ενός λιμναίου οικισμού με βάση μια συγκεκριμένη νομική περιγραφή. Άρα δεν ήταν το χτίσιμο ενός οικισμού μια τυχαία, μια αυθαίρετη πράξη, μια πράξη που θεμελιωνόταν αποκλειστικά και μονάχα στην ανάγκη, στην ανάγκη στέγασης και καταφυγής. Ήταν δηλαδή μια πράξη η οποία περιγραφόταν νομικά και μέσα σε αυτήν την νομική περιγραφή, ας το πω με μια λέξη λίγο φορτισμένη, επίτηδες το κάνω αυτό, και μέσα σε αυτήν παγιδεύονταν οι κάτοικοι του οικισμού και δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν διαφορετικά από ό,τι ο ίδιος ο νόμος το καθόριζε. Επανέρχομαι λοιπόν στο ερώτημα, υπάρχουν πολιτισμοί του νερού? Επειδή βέβαια δεν έχετε τη δυνατότητα να μου απαντήσετε, θα απαντήσω εγώ και θα πω ναι. Ναι, υπάρχουν πολιτισμοί του νερού. Και θα έλεγα ότι η σημασία της ανασκαφής του Δισπυλιού είναι αυτή. Γιατί έχει σαν στρατηγική της αυτό το στόχο. Δηλαδή να βρει μέσα στα κατάλοιπα τα αρχαιολογικά, μέσα στα ευρήματα, την απάντηση αυτού του ερωτήματος. Και να πει αν υπάρχουν ή όχι πολιτισμοί του νερού. Βέβαια μέσα στην φιλολογική παράδοση, στη βιβλιογραφία των αρχαίων συγγραφέων, υπάρχουν πολλά παραθέματα και πολλές αναφορές στον χαρακτήρα των ανθρώπων, στον χαρακτήρα της συμπεριφοράς, στον χαρακτήρα της καθημερινής τους πράξης, που ακριβώς οφειλόταν και προσανατολιζόταν, διαμορφωνόταν αυτός ο χαρακτήρας από την παρουσία του νερού. Και επαναλαμβάνω, όχι του νερού ως υλικού στοιχείου που βοηθούσε στην κατασκευή της κεραμικής, στην κατασκευή των σπιτιών, των κονιαμάτων, αλλά του νερού ως στοιχείου συνειδησιακής παρέμβασης. Συγχωρήστε με αυτήν την λόγια έκφραση, αλλά με αυτήν θα τελειώσω για να συνεχίσω στην άλλη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.